U hronici trećeg programa možete slušati osvrt Ljiljane Činkul na izložbu radova Ratka Vulanovića, koja je bila otvorena do 15. septembra u umetničkom paviljonu Cvijeta Zuzorić. U nastavku hronike emitovaćemo osvrt Boška Milina na antologiju savremene srpske komedije koju je priredio Radomir Putnik, a objavio izdavač Scepter Book World iz Beograda. Među generacijama kojima pripada i Ratko Vulanović, rođen 1941. godine, vladalo je opravdano mišljenje da vajari ne izlažu često jer je produkcija njihovih radova posebno zahtevna. Ipak Vulanović je svojom umetničkom praksom, kao izuzetak od pravila, demantovao ovu tezu. On je prisutan u likovnom životu 5 decenija i svojom energijom i ambicijom, talentom i prosvećenošću može predstavljati uzor. U raznim formama latentni problemi naše savremene skulpture se ponavljaju i danas, a grupa 10+, čiji je član bio i Ratko Vulanović, ranih 70. godina je u kritici uvažavana kao nosilac najvitalnije tendencije u srpskom vajarstvu. Formiran kao umetnik na postulatima klasične skulpture, za njega stvaralački čin predstavlja jedinstvo materijala, oblika i energije. Tipični za Vulanovića su upornost i potencijal prevratnika koji ne odustaje od namere, a ove osobine su najvidljivije u osvajanju prostora i stvaranju jedinstvenih kamenih megalopolisa, prostorno-vizuelnih kompleksa lociranih od Ade Ciganlije i Parka Tašmajdan do onih u Crnoj Gori. Model njegovog plastičkog jezika rano je formiran i već je 1977. godine Pavle Vasić pisao o preko 200 komada skulptura karakterističnih geometrijsko-plastičnih oblika različite forme. Upravo nova izložba u paviljonu na Kalemegdanu svojom koncepcijom podsjeća na Vasićevu kritičarsku recepciju, a repeticija određenih ideja i njihovo elipsoidno kretanje vidljivo je i na Vulanovićevim prethodnim beogradskim izložbama. Novom postavkom dominiraju crteži sličnih dimenzija, koji svojim razuđenim aranžmanom kao vrsta instalacije dinamiziraju prostor stvarajući svojim vizuelnim težištem utisak ambijenta. U njihovim živim energetskim tokovima jasnog grafičkog kontrasta koncentrisana je energija spontanog gestualnog zapisa. Nastajali tokom poslednje 3 godine, ovi radovi su, može se reći, malo stvaralačko odmorište od zahtevnih skulpturalnih radova koji su obeležili karijeru ovog borbenog autora. Arhetipsko u materijalu i naglašen graditeljski koncept, prepoznatljive odrednice u Vulanovićevom stvaralaštvu, uočljivi su i u nekoliko skulptorskih celina u prostoru paviljona. Kao i na prethodnim izložbama, autor je nastavio da postavlja radove i u eksterijer, u duhu ideje o skulpturi, otvorenoj ka sintezi sa prostorom i njenoj dominaciji. Tako je ispred paviljona instalirana jedna skulptoralna kompozicija koja kao svojevrsni beleg vodi u unutrašnjost izložbe i asocira na produkciju Velikog predela, za koji je 1988. godine ovaj autor nagrađen Politikinom nagradom. Nova izložba Ratka Vulanovića ne donosi osobite kreativne novosti, već više upućuje na kontinuitet, prisutnost i vidljivost njegovog rada. Ako podsjetimo da je vajarev najviši stvaralački ideal skulptura, koja dominira u slobodnom prostoru, otvorena ka sintezi sa ambijentom, lako je razumeti da su galerijski formati za njega tek mali predah i faza rada između idejnog koncepta i konačne realizacije projekta u eksterijeru. Očito da je vizuelni jezik njegovih radova na određeni način vertificiran, kao i stvaralačka frekvencija i njene amplitude ne mogu uvek dostići željeni ideal. U nastavku hronike možete slušati osvrt Boška Milina na antologiju savremene srpske komedije koju je priredio Radomir Putnik, a objavio izdavač Scepter Book World iz Beograda. Od vajkada se znalo da je komedija ozbiljan posao. Od toga je ozbiljniji samo pokušaj da se sačini antologija komedije jedne određene nacionalne književnosti. Na veliku sreću naše šire kulturne, profesionalne i naučne javnosti, teatrolog Radomir Putnik je sačinio i osmislio bogatu antologiju savremene srpske komedije, na čijim su se stranicama našla dela 15 domaćih pozorišnih poslenika, pisaca i reditelja iz druge polovine prošlog i iz prvih decenija tekućeg veka. Smešno, veselo, šaljivo, komično. Reči su koje najčešće dovodimo u vezu sa pojmom kojim se ovde bavimo. Ali to nije tako lako reći. Naime, retko, ako uopšte ikada, možemo da ustvrdimo da su to sinonimi kada je o savremenoj srpskoj komediji reč. Radomir Putnik, kao savesni priređivač, uvrstio je u ovu antologiju i ostvarenja u većini slučajeva označena kao drama ili kao komad sa pevanjem i hapšenjem ili kao setna komedija ili bez sasvim jasno određene žanrovske odrednice. Razlog se nalazi u odgovornom pristupu priređivača u odnosu na teatarske poetike odabranih autora iz različitih generacija i sa zaleđem srpskog jezika na kojem su dela nastala. Upravo je ovaj pristup omogućio da se susretnemo sa nepoznatim delima ili češće sa bolje poznatim u okruženju, na primjer Dve leve i dve desne noge Miloša Nikolića ili Ništa bez Trifolija Rusomira Bogdanovskog, te nam se ukazala i prilika da, zahvaljujući pregalaštvu izdavača Scepter Book World, doživimo ponovni susret, sada u štampanoj verziji, sa Pekićevim komadom Generali ili Srodstvo po oružju, kao i sa Čudom u Šarganu Ljubomira Simovića i Razvojnim putem Bore Šnajdera Aleksandra Popovića, uvršćenim pre 40 godina u Selenićevu antologiju savremene srpske drame, koja je objavljena u izdanju Srpske književne zadruge. Klasifikaciju perioda je prihvatio i preuzeo i naš priređivač, počev od određivanja pojma savremenosti, samo što Putnik nije ceo period posle Drugog svetskog rata uzeo kao jedan nepromenjeni segment, već ga je podelio u kraće periode obeležene velikim društvenim i političkim promenama u zemlji, koje su se reflektovale i na pozorišni život. Ovakav pristup autora omogućio nam je ponovni susret sa delom Slobodana Selenića, Kosančićev Venac 7, sa lucidnom slikom perioda posleratne obnove i izgradnje i stvaranja novog društva, kao i sa komadom Vide Ognjenović ili Bilo Kneževe večere, pričom smeštenom u vreme i epohu bujanja nacionalnog romantizma u trenutku obeležavanja 500. godišnjice boja na Kosovu među elitnim krugovima Novog Sada, tada narečene srpske Atine. Upravo bi se ova dva naslova mogla izdvojiti po izuzetno efektnom pojavljivanju u odnosu na trenutke u kojem su nastali, prvi na kraju doba, iluzija o svojstvima novog društva, a drugi u vreme kada se ponovo ukazuje iluzornost nacionalne mitomanije. Savremenost klasične komike vezane za likove činovničkog staleža oživljavaju Siroti mali Hrčki Gordana Mihića, dok kaskader Bratislava Petkovića dovodi u modernizovani svet Plautovog hvalisavog vojnika, uronjenog u priče o filmovima, čiji se profil junaka menja iz časa u čas, u skladu sa aktuelnim političkim okolnostima. Grobljanska ulica Nebojše Romčevića spaja pučki ambijent renesansne komedije Kate Kapuralica, Vlaha Stulija i autentičnost slike gradske periferije sa pravim ironijskim modusom u klasifikaciji iz Anatomije kritike Northropa Fraja. Kazanova protiv Don Juana Miodraga Ilića kombinuje apokrifne momente iz života dvojice najvećih zavodnika svetske književnosti, stvarajući svojevrsnu, kao što je navedeno u podnaslovu, setnu komediju i pružajući mogućnost za maestralnu glumačku igru svojim protagonistima. Pozorišni reditelj i pisac Radoslav Zlatan Dorić u svom komadu Strankacije ili ti neki isterija piše rodoljupce posvećuje pažnju naslovnom liku koji mu je poslužio za svojevrsni satirični obračun sa brojnim društvenim manama koje kao da su tražile polaganje računa upravo na pozorišnoj tezgi, bez ostatka. Iskusni dramaturzi i dramski pisci Milan Ševarlić i Milovan Vitezović napravili su u svojim komadima koji su odabrani za ovu antologiju, ne po prvi put, ali opet uspešno, iskorak u sferu istorije i oblast fantastike. Ševarlićev Zmaj od Srbije postepeno otkriva metodologiju samog procesa, na koji se način uspostavlja i održava mit kojim se mobiliše nacionalni i politički interes države, definisan, razume se, sa pozicije vladara. Ovom postupku, ali na sasvim drugi način, bliska je i Vitezovićeva komedija Kralj i njegov komediograf. Posežući u mnogo bližu prošlost, pisac se oslanja na aspekt pozorišnog uprizorenja u samoj drami sa vrlo svesno odabranim i proverljivim situacijama iz istorije života Branislava Nušića, kao i kralja Milana Obrenovića, te drugih istorijskih ličnosti koje upotpunjavaju spisak dramskih lica ovog komada. Konačno, sasvim je jasno da su autori koji su pristali da njihova dela budu uvršćena u ovaj reprezentativni izbor omogućili produžetak života svojih originalnih dela, koja će pronaći nove tumače na pozorišnim scenama budućnosti, sa svešću da tek ovako sabrane i skupljene na jedno mesto, savremene srpske komedije mogu da se međusobno porede i procenjuju. U hronici trećeg programa slušali ste osvrt Ljiljane Činkul na izložbu radova Ratka Vulanovića, koja je bila otvorena do 15. septembra u umetničkom paviljonu Cvijeta Zuzorić. A potom smo emitovali osvrt Boška Milina na antologiju savremene srpske komedije, koju je priredio Radomir Putnik, a objavio izdavač Cepter Book World iz Beograda.